Dnes ukončíme sériu zamyslení, úvah, ktoré má názov Dar spoločenstva. Dnes sme si niekoľko nediel čítali spolu texty písma, kde sme pozbudzovaní, ako sa máme starať jeden od druhého, ako sa máme prijímať, ako sa máme milovať, ako nám má záležať jeden na druhom, tak ako teda údy v tele patria k sebe. Písmo hovorí, že tak sme my duchovne, vnútorne prepojení a jednoducho tá vnútorná väzba má byť viditeľná aj v našich vzťahoch navonok. Dnes budeme hovoriť teda o modlitbe. Modlite sa jedni za druhých. Hovoriť o modlitbe, to by chcelo samostatnú sériu. Modlitba je veľmi zvláštna činnosť. Iba človek sa modlí z bytostí stvorených. A Biblia nám odhaluje, nepíše priame definície, ale teda na príklade, väčšinou takto Biblia vysvetľuje princípy, je plná príbehov, kde je obsahnutá aj komunikácia medzi Bohom a človekom. A v týchto príbehoch z nich môžeme vydedukovať, čo to teda tá modlitba je, na čo slúži, na čo ju Pán Boh potrebuje, či vôbec ju Pán Boh potrebuje, alebo my ju potrebujeme, alebo teda ako to vlastne je s modlitbou. Ďalšia nejednoduchá otázka je modlitba monológ alebo dialóg? Častokrát naša modlitba je monológ. A nič proti tomu. Máme niečo na srdci a chceme to proste predostrieť Pánu Bohu. Ale Biblia hovorí aj o tom, že Pán Boh vstúpil do dialógu s mnohými ľuďmi. Vidíme to v príbehoch starej zmluvy hlavne. Je evidentné, že človek je schopný vnímať Boží hlas. Ja tak trochu závidím tým našim prvým pra rodičom, ktorí mali tam na začiatku úžasné privilégium. Mali neprerušené spoločenstvo s Bohom v tom zmysle, že nebol ešte hriech a Pán Boh ich postavil do nádherného prostredia a každý deň pod večer Pán Boh prichádzal, je to tak romanticky poviem, aby sa poprechádzal s Adamom a možno neskôr aj s Evou, to Biblia nehovorí, ale hovorí sa o Adamovi, a aby mali spolu proste spoločenstvo. Spoločenstvo bez komunikácie neexistuje. Akejkoľvek. Samozrejme, najlepšie je tá slovne formulovaná, artikulovaná komunikácia, ale je komunikácia aj teda, ktorá je nonverbálna, aj tak sa je hovorí, že nemusí sa vyjadriť slovami, ale je to mimika, gestikulácia. Keď sa vidíme, tak vieme odhadnúť, čo si ten človek myslí, ako reaguje, niekedy sa zamračí, niekedy sa usmeje, keď hovoríme. Nemusí ešte ani slovo povedať a máme mnohé iné pomocky preto, aby sme vedeli, čo si ten druhý človek myslí skôr, než otvorí ústa. V nejakých 70. rokoch, to už je minulého storočia, musím povedať tým mladším skôr narodením, bola vojna vo Vietname. A z toho obdobia si pamätám ako chlapec na jeden film, ktorý bol v televízii. Zajali, možno vy si pamätáte aj názov, ja si už nepamätám ani meno hlavného hrdinu, ani názov filmu. To nie sú veci, ktoré by ma nejako veľmi zaujímali mňa osobne. Ale ten deň si veľmi dobre pamätám. Jedného amerického vojaka zajali, Vietkong, a oslepili ho. A nechali ho žiť v dedine spolu s tými ostatnými obyvateľmi. A ten film je o tom, ako sa tento človek, ktorý nemal zrak, naučil pohybovať v svete vidiacich. A bolo to veľmi zaujímavé. Spočiatku to bolo veľmi smiešné, ako deti okolo neho skákali a ďugali ho, nevedel k toho, kedy ako žduchol. Ale postupne sa naučil ovládať svoju palicu a neskôr aj zbraň, nejaký ten meč alebo čo to mal. A cvičili ho tak, že vyhodili melón do vzduchu a on mal ten melón rozseknúť na polovičku. A on to dokázal postupne tréningom. Prečo to hovorím? Samozrejme, mal to potom vírusne, vrátil sa do Ameriky, zachránil tam nejakú ženu pred lupičmi, hoci bol teda slepý a mal tú bielu paličku a tak ďalej. Ale mne to tak pripomína a prípada, že takto nejako si ja predstavujem vstup človeka do sveta, ktorý nevidí, do duchovného sveta. Preto vojáka, samozrejme, ten svet okolo už bol neviditeľný a naučil sa v ňom pohybovať. A Pán Boh nám, tvorom veľmi zvláštnym, dal schopnosť vstupovať do duchovného sveta a dokonca vstupovať do duchovných zápasov. A spôsob, akým vstupujeme do toho duchovného sveta, Biblia nazýva modlitba. A teraz by som mohol veľmi dlho hovoriť o modlitbe, ale nechcem. Hej? Možno len taký náznak. A na čo je dobrá tá modlitba? Hej? Však Pán Boh všetko vie, to Pán Ježiš povedal. Že nežvatlíte ako pohania, nemyslíte si, že čím dlhšia bude vaša modlitba, tým rýchlejšie ju Pán Boh vypočuje. Však Pán Boh vie, skôr než otvoríte ústa. Čo máte na srdci, alebo za čo chcete prosiť. Nejako mladého kresťana tieto otázky tiež trápili a možno aj vás. Na čo je to teda dobré, aby som sa ja modlil? Prednášal niečo Pánu Bohu, ktorý je vševedúci, vševediaci, možno je to lepšie povedané dnes slovensky. Nadhodím niektoré otázky, nie na všetky odpoviem asi. Biblia hovorí, že my ľudia sme v tom zvláštni, že okrem tela a duše máme aj duchovnú podstatu, ktorú do nás Pán Boh vložil, tam niekde na začiatku. A vieme, že ten zmysel a cieľ, ktorý má každý človek pred sebou, je, aby človek opäť naviazal spoločenstvo s Bohom. To je zmysel môjho života tu na zemi. Aby som ho hľadal, pokiaľ je ho možné nájsť, aby som našiel cestu k nemu, aby to, čo tam na začiatku tí prví rodičia, prarodičia pokazili, aby som ja, alebo každý sám za seba osobne znova obnovil, Pán Boh tú šancu dáva, cez obeť Pána Ježiša Krista, a tak vstúpil opäť do veľmi intimného vzťahu so svojím Bohom. Možno ešte, neviem, či to poviem celkom dobre, ešte hĺbšieho a kvalitnejšieho, ako mali tam tí prví rodičia na začiatku. Oni nevedeli o Pánu Bohu toľko, čo vieme my o Pánu Bohu dnes. Mali nejakú malú známosť a znalosť, ale my vieme o Bohu ďaleko, ďaleko viac, než oni tam vedeli. A to je náš plus, alebo naša výhoda, naša výsada. Keby sme si položili niekoľko otázok, teda, a ja len veľmi kratučko, budem hovoriť všeobecne o modlitbe a potom skôr viacej, že modlite sa jedný za druhých, to je jedna špecifická modlitba, ktorá by mala byť, alebo teda ten predmet, mala byť témou našeho dnešného premýšľania nad Božím slovom. Prečo sa máme modliť? Na to existuje množstvo odpovedí, je množstvo citátov Biblii, ktoré nám o tom hovoria, a množstvo obrazov, ktoré nám o tom hovoria. Na čo je to dobré? Dávid, autor mnohých žalmov, je týmto veľmi nadaný, že vyjadruje svoju túžbu po Bohu, vyjadruje smútok, keď to spoločenstvo, ktoré s ním prežíval, jednoducho nemá. Zadefinuje, kde je ten problém, prečo som včera mal, alebo pred chvíľkou som mal a dneska už nemám. A čo mám urobiť preto, aby to spoločenstvo bolo znova obnovené. Keď čítate žalmy a zamýšľate sa nad nimi, tak tam nájdeme tam odpoveď na tieto otázky. My sme doma mali jeden obraz, ja som to už možno spomínal, taký jeleň, ktorý stojí nad vyschlým potokom a má otvorenú tlamu reve, doslova, hej, ručí. A pod tým bol verš do 42. žalmu. Ja ho prečítam. Prepáčte, nejak ma trošku priedušky trápia. Ako reve jeleň alebo laň dychtiac po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Človek, ktorý ja skúsil dotyk Božej ruky, Božieho ducha, a zrazu sa spoločenstvo preruší, tak vie, že urobil, alebo že stratil niečo, čo je veľmi drahocenné. a že stojí za to bojovať, aby ten smet po spoločenstve s Bohom bol znova nasýtený a aby to bolo obnovené, to spoločenstvo. Modlitba nám pomáha prekonávať problémy, ktoré máme. Biblia nehovorí, že nesmieme prosiť, ale hovorí, že by sme nemali len prosiť. Je množstvo rôznych druhov modlitieb a dôvodov, prečo prichádzame k Pánu Bohu, ale je veľmi legitímne, keď mám nejaký problém, tak s ním prídem k Pánu Bohu. Apoštol Peter napríklad hovorí, že každú svoju starosť, ďakujem Ferko, zložte na neho, lebo on sa stará o vás. To je priama výzva. Máš problém? Máš problém, ktorý nemá šancu ty vyriešiť, lebo nezávisí len od teba jeho riešenie. Máš modlitbu. Pán Boh vie nakloniť srdcia. Biblia hovorí, že dokonca aj srdcia kráľov nakláňa ako potočiky vody. Proste ich reguluje, ako chce. Ale veľmi zaujímavé, že veľmi často on čaká na to, aby sme my vstúpili do tohto procesu. Že nechce robiť sám od seba všetko. A tak ako apoštol Pavol hovorí o sebe, že my sme spolupracovníci Boží. A to je úžasná výsada, ktorú nám Pán Boh dáva. Pán Boh pracuje, Pán Ježiš povedal, až doteraz. Bolo to v tom čase a určite pracuje až doteraz. To môžeme predlžiť až do dnešnej doby. A Biblia hovorí, že v tej práci, a môžeme smelo povedať na budovanie jeho kráľovstva, tu na zemi, každá generácia má právo sa spolu podieľať. A jednou z tých možností, ktorú nám Pán Boh dal, je, aby sme spolupracovali, povedzme aj tým, že sa budeme modliť a môžeme sa vrátiť k našej téme jedni za druhých. Biblia hovorí, že na modlitbe, keď prichádzame k Pánu Bohu, nachádzame také zmocnenie. Že Pán Boh čosi so mnou urobí vtedy, keď prichádzam v úprimne a s dôverou. V skutkoch 4. kapitole čítame, keď Peter a Ján boli vyhnaní spred najvyššej rady a myslím, že tam aj dostali proste nejaké palicovanie za to, že svedčili o Ježišovi, že ho otec, že ho Boh skriesil z mŕtvych, tak sa začali modliť. A tam na konci 4. kapitole je taká dosť dlhá modlitba, kde cirkev, to spoločenstvo veriacich, prichádza k Bohu a teda ho oslovuje, klania sa mu, ďakuje za Ježiša. A výsledok tej modlitby je v 31. verši, ja ten verš prečítam. Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a ohlasovali Božie slovo prosto a smelo. Aj toto môže byť výsledok modlitby. Mali ste niekedy takýto zážitok, že Pán Boh sa vás dotkol a zrazu ste stratili strach? A toto sa týka špecificky zvestovania, ohlasovania Božieho slova. Jednoducho máte strach možno s niekým sa stretnúť alebo povedať niečo o Bohu. A zrazu to z vás všetko spadne a zrazu sa cítite ako ryba vo vode. A nie je to preto, že by sme my boli nejaký mimoriadne zvláštny, ale že Duch Boží prebýva v nás a pokiaľ bojujeme o Božie veci, o Božie kráľovstvo, tak môžeme veriť, že Pán Boh je pri tom. Ale znova pripomínam, že Pán Boh z nejakej príčiny chce vtiahnuť do tohto zápasu aj teba a mňa. A nie v neposlednom rade je uistenie, ja ho najprv prečítam a potom skomentujem. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene Otca. Proste a dostanete, aby bola vaša radosť naplnená. Proste a dostanete, proste v mojom mene, mene Ježiš. O to by som mohli dlho hovoriť, čo to znamená, modliť sa v mene Ježiš, nie iba priložiť formulku, ale byť vnútorne stotožnený s tým, čo Pán Ježiš chce. Keďže Biblia hovorí, že my sme jeho ruky, my sme jeho nohy, my sme pokračovatelia jeho života tu na zemi. Keď sa vnútorne stotožníme s jeho vôľou, tak začneme vidieť veci tak, ako ich vidí on a začneme mu tieto veci predkladať a Pán Boh môže cez nás robiť to, čo chce, aby sa v danej generácii cez cirkev dialo. Cezo mňa by sa dialo. Pán Ježiš hovorí napríklad, proste pána žatvy, aby vyslal svojich služobníkov do žatvy, lebo žatva je veľká mnoha. To platí v každej generácii. Sú ľudia, ktorí sú pripravení, ktorí hľadajú Boha, túžia po spoločenstve s ním. Len my nie sme celkom pripravení a pravidla býva tak, že pokiaľ my sa takto modlíme, tak je veľké nebezpečie a reálne, že Pán Boh povie, a čo ty? A čo ty? Myslel by si, ty sa podielať na tomto? O tomto vlastne modlitba je. Možno ešte jeden citát Martina Lutera. Ako je zamestnaním krajčírov šitie šiat, obuvníkov opravovať topánky, tak je zamestnaním kresťana modliť sa. Je to veľmi zaujímavá predstava, alebo konštatovanie, ale to je jeden z takých pohľadov na zmysel a cieľ modlitby. Samozrejme, modlitba môže mať aj prekážky, má aj svoje podmienky, ale ja by som sa chcel teraz venovať skôr tej časti, ktorú som spomnul na začiatku, že modlite sa jedni za druhých. Modliť sa za seba a možno za tých svojich najbližších, to nám je celkom prirodzené. Za manžela, ak má sme v rodine, alebo za deti, alebo naopak za rodičov, alebo ešte ak nepoznajú Pána Boha. Ale Biblia, Božie slovo hovorí o tom, že Pán Boh chce, aby sme rozšírili svoj pohľad, aby sme sa naučili vidieť potreby druhých a za nich sa modlili. V Evanjeliách máme dosť často napísané, že Pán Ježiš spolu cítil s tými, ktorí trpeli nejaký problém. Už či s chorými, alebo chudobnými. A veľmi často v tej súvislosti sa modlil aj k Pánu Bohu. To, čo je veľmi dôležité, skôr než sa pozrieme okolo seba, kde by som mohol svoje modlitby za druhých orientovať, je, aby som mal k nimi vzťah. Vnútorný, pozitívny, citový. Biblia hovorí o milovaní, ale možno, že nevždy sa vieme navzájom všetci tak osobne milovať. Ale aby sme vedeli súcitiť s problémami a starostiami, ktoré majú iní. Častokrát je to veľmi ťažké, pretože pokiaľ sme mladí a zdraví, tak modliť sa za slabých a chorých je veľmi ťažké, lebo nemáme vôbec predstavu a vôbec súcitiť s nimi, že teda v akom stave sa nachádzajú, s čím oni zápasia, s čím bojujú. Ale Biblia hovorí, že sa to dá a že je to jeden z takých prvých predpokladov, aby tá modlitba vlastne, aby ju Pán Boh bral vážne. Pretože ak mi na niekom nezáleží a ja sa za ňom modlím, moje srdce je niekde inde, moje ústa čo si hovoria, ale ja možno, že si odfajknem svoju povinnosť, lebo som si povedal, že teda takúto modlitbu urobím, ale to, čo je veľmi dôležité, predtým, než sa za niekoho modlím, aby som prosil Pána Boha o lásku k tomu človeku, o súcit, o schopnosť byť empatický. To je niečo, čo majú skôr ženy, čo muži veľmi nemajú a musia sa to učiť. Každý máme svoje silné a slabé stránky. A potom tá modlitba môže mať dopad a význam. Potom tá modlitba sa nestane iba jednorázovou, ale ak ten problém pretrváva, tak jednoducho modlíme sa vytrvalo. A to je jedna z vecí, o ktorej na Biblia hovorí. Iste si spomínate na jeden ten obraz, podobenstvo, keď Pán Ježiš hovoril o tej chudobnej vdove, ktorá chodila za tým sudcom a žiadala ho, aby ho ochránil pred veriteľmi a jemu sa moc nechcelo do toho sporu, však z toho by nič nemal nakoniec, čím by mu ona aj zaplatila. Ale nakoniec povedal, a tak, keď už ma toľko to otravuje, tak to teda urobím. A Pán Ježiš potom hovorí, o koľko viac si myslíte, že Pán Boh je pripravený vypočuť vaše modlitby, keď takýto nespravodlivý, nazvime to tak, alebo proste človek, ktorý sa nebal Boha, tak je to napísané, jednoducho išiel a urobil dobrý skutok. Treba povedať, že my sme v úplne inom vzťahu k Pánu Bohu, ako tá chudobná vdova. Že my sme synovia a dcéry Božie. A tak sa vžite do tej situácie, že k vám príde vaša dcéra alebo váš syn a niečo vás prosí. Je to, niekedy to môže byť síce otravné, pokiaľ nedá pokoj, to je pravda, Ale prečo prichádza to moje dieťa ku mne? Lebo dôveruje, že ho mám rád. Dôveruje, že mám zdroje na tom, aby som uspokojil jeho potreby. Idú Vianoce a teraz, keď máte menšie deti, tak sa obyčajne patrí niečo kúpiť a sú okolo toho starosti. Deti sa vôbec netrápia nad tým, odkiaľ tie peniaze vezmete, ale sa tešia už na to rozbalovanie, na to, nazvime to, prekvapenie. Ale pri tom všetko majú veľmi jasnú predstavu a istotu. Môj otec, moja mama ma milujú. Preto majú o mňa záujem. Preto pokiaľ to je len možné, tak ak ja s niečím prichádzam k Pánu Bohu, tak Pán Boh to splní, pokiaľ je to v súlade s jeho líniou, s jeho túžbami a tak ďalej a tak ďalej. Nemusíme Pána Boha presviečať, Pane Bože, my si to niekde tak myslíme, že Bože, možno nepatričný, ale musíme ho ukecať. Proste musíme neustále a nakoniec Pán Boh sa dá prehovoriť. Je naozaj pravda, že Pán Boh mení, ja to hovorím veľmi vedomé, svoje oznámené rozhodnutia. Niekedy ich mení tak, že robíme pokánie, teraz myslím na Jonáša. Poznáme ten príbeh, ho nebudem opakovať. Ale častokrát sa to stalo aj keď Izraelci pochodovali po púšti, Pán Boh čosi povedal a potom ten negatívny rozsudok nad nimi, pretože boli veľmi tvrdohlaví a nepoddajní, tak ho na príhovornú modlitbu, a to, o tom na chvíľočku poviem, aj to aj urobil. Jeden z takých prvých veľkých príhovorných modlitebníkov, slova prímluvanie slovenské, takže asi tak, je prípad Abrahama. Keď ho navštívili traja muži a nakoniec sa z toho vyklulo, že jeden z nich je Hospodin, ktorý sa k nemu priblížil. Dvaja anjeli odišli do Sodomy a Abraham ostal sám s Pánom Bohom, aby sa rozprával s ním o svojom pláne. Tedy riekol Hospodin, krik Sodomy a Gomory je veľký a ich hriech je veľmi ťažký. Preto nech zostúpim a uvidím, či vykonali všetko tak podľa ich kriku, ktorý prišiel ku mne. A keď nie, tak zviem. Muži obrátiac sa odišli do Sodomy. Ale Abraham stále ešte vždy pred Hospodinom. Abraham pristúpil a povedal, či ja sa zahľadíš spravodlivého s bezbožným? Snad je 50 spravodlivých v tom meste. Či predsa len zahľadíš a neodpustíš miestu pre 50 spravodlivých, ktorí sú v ňom? A teraz niekde odpovedá za Pána Boha, kdeže by si učinil takú vec, aby si usmrtil spravodlivého s bezbožným, aby bol spravodlivý zrovna taký, ako je bezbožný. Nech je to preč od teba, či jazda sudca celej zeme neučiní súd? Potom nasleduje rozhovor, nasleduje dialog. A David vyjednáva s Pánom Bohom. Kladie mu otázky a možno aj podmienky a znižuje ten počet z 50 na 45, 40, 30, 20, 10. A tu si už myslel, že prosil naozaj dosť. A tu skončila jeho modlitba. Myslím si, že nielen v starom zákone, ale v dnešnej dobe, alebo v každej dobe je potrebné, aby sme takto videli ľudí, ktorí žijú okolo nás. Sú to ľudia, ktorí idú do zahynutia a ja ešte dopoviem, že Pán Boh išiel ďaleko nižšie na ten počet 10, že čítame v Novej zmluve, nielen, že čítame, ale vieme teraz z toho textu ďalej, že Pán Boh zachránil Lota, jeho ženu, jeho dcery. Takže bolo to ďaleko menej ako tých 10, ale Pán Boh je spravodlivý. Nie tak dávno sme počuli možno z tohto miesta tú výzvu, ktorú dostali Izraelci, keď boli v babylonskom zajatí, alebo keď išli do Babylona, aby sa modlili za blaho toho mesta. Aby im nebolo ľahostajné to prostredie, v ktorom budú ďalej žiť. Aby neboli úplne negatívne nastavení a povedali, že je to vaša vina, alebo to sú naši nepriatelia, s tým nechceme nič mať. Častokrát kresťania, keď boli prenasledovaní, mohli mať takýto vzťah k svojmu okoliu. Či to, myslím, v počiatkoch cirkvi niekedy, na začiatku nášho letopočtu, kedy kresťania boli naozaj, naozaj v nemilosti. Ale práve tým sa stali známi a tým, nazvem to, že premohli svoje okolie, že naopak, oni sa správali, ako pán Ježiš povedal. Máte nepriateľov? No tak sa za nich modlite. Boli ochotní ísť až na hranicu života a smrti, preto aby nezapreli meno pána Ježiša, ale dokázali sa modliť za tých, ktorí ich mučili to. Čítame dokonca aj v nejakých záznamoch, ktoré sa dodnes zachovali medzi tými, ktorí zomírali mučenickou smrťou. Aký je môj vnútorný postoj a pohľad na tých, ktorí sú vonku? Apoštol Pavol Timoteovi kladie na srdce, aby sa veriaci modlili, poznáme ten text, ja ho len pripomeniem, v 2. kapitole 1. listu Timoteovi, tam začína týmito slovami, napomínam teda, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, prímluvy, poďakovania za všetkých ľudí, za kráľov, za všetkých, ktorí sú o vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Nie je to ľahké. Sa priznám, že mne to robí problém, tento text. Sa mám boliť za politika, ktorý mi je osobne nesympatický a je vo vysokom postavení, mám s tým problém. Niekedy sa premôžem, ale nie je to často. Ale Pán Boh nie je príjmač osôb a Pán Boh túži, aby sme my proste predkladali ľudí, ktorí sú okolo nás, Pánu Bohu, aby sme sa za nich modlili. Ďalší taký modlitebník, ktorý viedol dialog s Pánom Bohom, je napríklad Mojžiš. Keď išlo o dotuhého, tak myslím, keď Izraelci zlyhali, a bolo to niekoľkokrát na púšti, najprv keď postavili zlaté tela, tak Pán Boh, alebo keď mali už vstúpiť do zasľúbenej zeme, a oni povedali, ani za nič to nepôjdeme. Nás tam pozabíjajú a vyberme si otcu a vrátime sa naspäť do Egypta. My s Mojžišom nechceme nič mať, zabijeme Mojžiša, aby sme mali pokoj od neho. Vy sa Pán Boh veľmi, veľmi nahneval na tento neposlušný národ. A je veľmi zaujímavé, že Mojžiš, hoci mu išlo naozaj o život, pretože oni to mysleli určite vážne, že keď človek má problém a má, teda púd seba záchovy mu veli, tak toto nie, tak vtedy vie byť človek, ak treba, tak aj veľmi agresívny. Keď postavili zlaté tela, tak modlitba alebo rozhovor medzi Hospodinom a Mojžišom bolo. Potom sa navrátil Mojžiš Hospodinovi a povedal: prosím o Pane, tento ľud zhrešil veľkým hriechom, spravil si zlatých bohov, a tak teraz, ak odpustíš ich hriech, a keď nie, vytri ma prosím zo svojej knihy, ktorú si napísal. Hospodin riekol Mojžišovi: kto zhrešil proti mne, toho vytriem zo svojej knihy. A tak teraz choď a veď ľud tam, kam som ti hovoril. Hľa, môj anjel pôjde pred tebou, ale keď príde deň môjho navštívenia, navštívim na nich ich hriech. Mojžiš bol ten, ktorý nehľadal napravo a naľavo. Veľmi mu ublížili, veľmi ohrozili, ale on napriek tomu sa modlil za nich. Myslím si, že je to taký celkom príliehavý obraz aj na to, ako by mali fungovať vzťahy v zbore. Určite úloha starších je, aby sa modlili za tých, ktorí Pán Boh zveril do ich starostlivosti duchovnej. Nie všetci si musíme byť názvom veľmi sympatický, ale o tom nie je modlitba. Ide o to, aby sme sa všetci prijímali, o tom sme tu už hovorili, tak ako Kristus prijal nás. Bez akýchkoľvek ďalších podmienok, len preto, že on je brat a sestra v Kristovi, ja som povinný sa o ňo starať. Nemáme byť jedno, ako žije. Nemáme byť jedno, s čím zápasí. Nemáme byť jedno, keď klesne a padne. Hovorí sa, že najväčšia radosť je škoda radosť. Poznáte to príslovie. Podľa toho sa viem otestovať. či brata a sestru milujem, alebo aspoň, že snášajte sa navzájom, aj to hovorí písmo, to je taký miernejší stupeň pred láskou. Keď sa mu niekomu niečo nepodarí a ja sa tak vnútri poteším, nepoviem to nahlas, to by to bolo škaredé, ale tak vnútri cítim takéto. Tak viem, že som na veľmi zlej strane a veľmi zlej ceste. To Pán Boh nechce a netoleruje takéto čosi. Pretože tam sa niekde skrýva závisť, možno konkurencia, možno neviem čo. Všetko môže vypôsobiť takýto pocit. Zádosť učinenia, keď niekto druhý klesne, padne alebo niečo stratí a podobne. Keď pozrieme na ďalších mužov v starej zmluve, je ich niekoľko. Ja som to iba námatkou vybral. Keď Šalamún postavil konečne chrám, tak jedna celá kapitola dlhanánska je o modlitbe Šalamúnovej, ako prichádza k Pánu Bohu a ako sa modlí za rôznych ľudí, ktorí keď sa budú modliť v tom chráme, alebo teda aspoň smerom k tomu chrámu, aby ich Pán Boh vypočul. A ten zoznam je naozaj veľmi dlhý. Ak máte chuť a čas, tak sa na to pozrite. Prvá kniha kráľovská, 8. kapitola. Tam hovorí... tak začína s takou otázkou, údivom. Lebo či v skutku bude Boh bývať na zemi? Veď hľa, nebesia neobsiahnu. Čo potom tento dom, ktorý som vystavil? Avšak pohľadni na modlitbu svojho služobníka, na jeho pokornú prosbu, Hospodine môj Bože. Počujú z radosné pokrikovania modlitbu, ktorú sa dnes modlí tvoj služobník pred tebou. Aby boli tvoje oči otvorené na tento dom, noc i deň, na miesto, o ktorom si povedal, nechže je moje meno tam, aby si vyslýchal modlitbu, ktorú sa bude modliť tvoj služobník na tomto mieste. Budeš počúvať na pokornú prosbu svojho služobníka a svojho ľudu Izraela, ktorú sa bude modliť na tomto mieste. A tak vypočuješ na mieste svojho bývania na nebesiach a vypočuješ a odpustíš. A teraz je celý zoznam, keby zrešil človek proti svojmu blížnemu a tak ďalej. Keby bol porazený tvoj ľud Izrael pred nepriateľom, pretože zrešil proti tebe. Keby boli zavrené nebesia, nebolo by dažďa, pretože zhrešili proti tebe. Keby bol hlad a tak ďalej, dokonca hovorí, áno, keby aj cudzinec, ktorý nie je z tvojho ľudu, ktorý prišiel z ďalekej zeme pre tvoje meno, pretože počujú o tvojom veľkom mene, o tvojom mocnej ruke, o tvojom vystretom ramene, teda keby prišiel a modlil sa v tomto dome, ty vyslyšíš na nebesiach, na pevnom mieste svojho bývania. Aby poznali všetky národy zeme tvoje meno, aby sa ťa báli ako tvoj ľud Izrael, aby vedeli, že je tvoje meno menované nad týmto domom. Proste bol si vedomý toho šámu, že žiaden dom nie je dosť veľký na to, aby v ňom mohol prebývať Pán Boh. Tak začal tú svoju modlitbu, ale v dobe starej zmluvy sa Pán Boh rozhodol, že toto bude miesto, kde jeho sláva bude aj viditeľná z času na čas. A mali to zasľúbené Židia, že teda tie modlitby, prosba Šalamúna, aby boli vypočuté. Ja som už možno spomínal, že keď sme boli pred pár rokmi v Izraeli, bolo to na Nový rok, a bolo sucho a Židia sa modlili pri Genezareckom jazere za dážď. A na druhý deň začalo naozaj pršať po dlhšom dobe sucha. A ja som mal takú neľúbo srdci, Pane Bože, však oni sa nemodlili v mene Kristova, ty si ich vypočul, to je nespravodlivé. Ty si povedal, že iba v mene Ježiš, keď prídeme k tebe, tak budeme vypočutí a títo Izraelci, určite to nebolo v mene Ježiša. Napriek tomu si ich vypočul. Dnes si uvedomil, ale Pán Boh ich vypočúval skôr ešte, než to boli kresťania. On im nastavil parametre pre vypočutie modlitby a ono to funguje až dodnes, na podiv, musím povedať. Mať široké srdce. Zahnúť aj tých, ktorí nie sú naši, tak by som to povedal. Bolo jedno obdobie, kedy som sa modlil za susedov okolo, dosť pravidelne, a potom som od toho upustil. Tí, čo susedia s našim dvorom zo všetkých strán. S jednými sme mali taký bližší, alebo s dvomi taký bližší vzťah. A potom som to nejako upustil. Hovorím tak na zahambenie. Aj to je naše pole pôsobnosti. Tam, kde žijeme. A v paneláku je to ešte ťažšie. Tam je ešte menej styčných bodov ako niekde v rodinnej zástavbe, ako žijeme my. Je predsa, to sa aspoň teda vidíme, cez plot vidíme, čo robí v záhrade, alebo a sem tam nejaké to slovo prehodíme. Ale do veľkej miery nám je úplne jedno. ako tí ľudia žijú a či vôbec nájdu cestu k Pánu Bohu. Čím Pán Boh určite nie je nejakým spôsobom nadšený. Ešte v starej zmluve spomenie možno Nehemiáša, jeho modlitbu, ktorá je v prvej kapitole zaznamenaná, ktorá mňa osobne vždy oslovuje, keď si ju čítam. Keď sa dopočul Nehemiáš o tom, aké ťažké je to, keď sa už prvá časť za Ezdráša vrátila naspäť z babylonského zajatia, aká bieda tam bola, snažili sa postaviť najprv chrám. Ale ten chrám bol samozrejme ďaleko menší, nebol taký pompezný ako Šalamúnov, ale neboli schopní postaviť hradby. Boli vystavení útokom tých okolitých národov, ktorí nemali s nimi dobré úmysly. Nehemiáš slúžil na kráľovskom dvore, na hrade Súsane. A keď sa dopočul o tom veľkom súžení, prečítam kúsok. Pozostali, ktorí pozostali zo zajatia tam v tej krajine, sú vo veľkom súžení, aj v potupe, aj múr Jeruzalema je rozborený, jeho brány sú spálené ohňom. Stalo sa, keď som počul tie slová, že som sadol a plakal som a smútil som niekoľko dní. Postil som sa, modlil sa pred Bohom nebies a riekol som, prosím o Hospodine, Bože nebies, Bože veľký a strašný, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť tým, ktorí ťa milujú, ktorí zachovávajú tvoje prikázania. Nech pozoruje, prosím, tvoje ucho, nech sú tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú sa modlím pre tebou dnes, vodne i v noci, za synov Izraelových, tvojich služobníkov, a vyznávam hriechy synov Izraelových, ktorými sme hrešili proti tebe. I ja, i dom môjho otca sme hrešili. Hrubo sme hrešili proti tebe, nezachovali sme prikázania, ustanovenia ani súdy, ktoré si prikázal Mojžišovi svojmu služobníkovi. Rozpomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si prikázal Mojžišovi svojmu služobníkovi, povediac, vy zhrešíte, dopustiať sa nevernosti, ja vás rozpili medzi národy. Ale keď sa navrátite ku mne, budete zachovávať moje prikázania, budete ich konať, keby boli niektorí z vás zahnaní až na konci nebies, aj odtiaľ ich zhromaždím a dovediem ich na miesto, ktoré som si vyvolil na to, aby tam prebývalo moje meno. Oni sú predsa tvojimi služobníkmi, tvojim ľudom, ktorých si si vykúpil svojou veľkou silou, svojou mocnou rukou. Prosím teda o Pane, nech pozoruje tvoje ucho na modlitbu tvojho služobníka, na modlitbu tvojich služobníkov, ktorí si žiadajú báť sa tvojho mena. Daj dnes, prosím, svojho služobníkovi zdar, daj mu nájsť zhľutovanie pred týmto mužom, myslel na kráľa. Čo je pozoruhodné, že hoci Nehemiáš nezapríčinil to, že teda Pán Boh spôsobuje takýto veľký súd nad izraelským národom, že nebol on modlár, bo to bol dôvod, prečo Pán Boh celý národ na 70 rokov poslal do Babylona. Napriek tomu sa vedel stotožniť týmto národom a hovorí, hrešili sme. A ja som hrešil. Hoci fyzicky tam nemusel byť, ani tam nemohol byť, možno k svojmu veku. Ale vedel, akoby zobrať na seba, tak to môžeme povedať, aj hriechy tých druhých ľudí, stotožniť sa a modliť sa, prosiť o odpustenie. Niekde som počul takú myšlienku, že manželstvo by to mohlo fungovať podobne. To je veľmi zaujímavé. Keď vidím môjho partnera, ktorý robí niečo a odo mňa si nedá veľmi povedať a nie je to celkom OK, to môže byť samozrejme vzájomne, tak môžem vyznávať hriech toho druhého, aby mu Pán Boh proste postaviť sa ako keby na jeho miesto a ten argument bol, lebo by sme jedno telo. Je to také trošku na hrane tvrdenie, ale určite to neuškodí. Pretože ten pocit spravodlivosti, alebo ja som spravodlivejší ako ten druhý, je veľmi nebezpečný. To je duchovná pícha. Biblia hovorí, že s takýmto prístupom nemôžeme nikomu pomôcť, pretože postavíme tým vlastne múr medzi nami a toho druhého človeka. A potom ešte veľmi kratučko sa dostaneme na pôdu nového zákona. Ako Pán Ježiš sa prihovoral za druhých. Keď otvoríte Evangelium, tak nájdeme to na viacerých miestach. Ale mňa najviac sa tak dotýka tá tzv. Veľkňažská modlitba Pána Ježiša. Tesne pred smrťou, pri poslednej večeri, je zaznamenaná dlhá modlitba, kde sa Pán Ježiš obracia k nebeskému Otcovi a okrem iných vecí myslí na tých, kto ich tu zanecháva, veľmi jasne ich ako keby odozdáva naspäť do ruky Otcovej, do jeho správy, vyprosuje pre nich požehnanie. Ja to prečítam, pretože je to krásny text. Len čas samozrejme z neho, ktorá hovorí o nás. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli, dal si ich mne a zachovali tvoje slovo. A teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slova, ktoré si mi dal, dal som im, oni prijali a poznali v pravde, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Ja prosím za nich, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. Keď som bol s nimi na svete, ja som ich zachoval v tvojom mene, ktorých si mi dal. Strážiac zachránil a nikto z nich nezahynul, iba ten syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. Ja som im dal tvoje slovo, svet ich vzal nenávisť, pretože nie sú zo sveta, ako ja nie som zo sveta. Neprosím, že by si ich vzal zo sveta, ale že by si ich zachoval od zlého. Zo sveta nie sú, ako ja nie som zo sveta. A zase prosba. Posväť ich v svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. Ja sa za nich posvecujem, aby aj oni boli posvetení v pravde. Neprosím len za týchto, ale aj za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť vo mňa. Aby boli všetci jedno, ako si ty, Otec, vo mne a v tebe. Aby oni boli v nás jedno. Aby svet uveril, že si ma ty poslal. Prijal nás, tak to poviem, z ruky Otcovej. A zase, keď odchádza z tohto sveta, v tom prípade to boli samozrejme učeníci, ktorí s ním chodili, zase ich vracia do Otcovej ruky. Jasne definuje vzťah učeníkov k svetu, ale na druhej strane verí, že Pán Boh, Otec sa o nich postará a že bude s nimi, že prežijú čosi vynimočné. Keď sa pozrieme na kríž, slova Pána Ježiša, tesne pred svojou smrťou, Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. On nielen kázal, že máme milovať svojich nepriateľov, on to dokázal. Až aj v tých najťažších chvíľach svojho života. V tom je úžasný príklad, úžasný vzor pre nás. A keby sme sa pozreli do epištol, skoro každá začína poďakovaním Pavla za veriacich. Ja som sa pozeral niektoré, čo je do Ríma, do Korintu. Tam na začiatku ďakujem, že ste Pánu Bohu za vás. Ďakujem za to, že cez vás, tie Slovičan hovorí, sa slovo šíri proste do širokého okolia a tak ďalej. Proste bol plný vďaky za ľudí, ktorí sú okolo neho. A celkom na záver ešte prečítam zase naopak, vyžadoval od veriacich, aby aj oni mysleli na neho, na veľkého apoštola. Na konci listu Efeským, keď tam hovorí o tej duchovnej výzbroji, to je vlastne tým, či som začal, si oblešte celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej, lebo nie je nám zápasiť s krvou a telom, ale s knižastvami, mocnosťami, svetovládcami temnosti tohto veku, duchami moci, zlosti v ponebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu. A teraz je to popísaná tá duchovná výzbroj. A celkom na záver potom hovorí, modliať sa každou modlitbou a prosbou každého času v duchu s tým cieľom dejú celou vytrvalosťou prosbou za všetkých svätých. Každou modlitbou a prosbou každého času v duchu s bdelosťou za všetkých svätých. A potom pokračuje aj za mňa. Preby mi bolo dané slovo, keď otvorím ústa, aby som zvestoval tajomstvo Evanjelia prosto a smelo. Je to niečo, čo je, alebo malo by byť v DNA. Mali by sme vidieť potreby bratov a sestier. Mali by sme ich vedieť, mali by sme sa vedieť cítiť, byť empatický, súcit, mať lásku s nimi, predkladať ich Pánu Bohu, pretože Pán Boh to chce. Ja som položil tú otázku na začiatku, a na čo sú dobré modlitby, keď Pán Boh všetko vie? No odpoveď poviem, celkom dobre neviem odpovedať na túto otázku, pretože naozaj logicky by sa povedal, tak je zbytočná. Nie je zbytočná. Pretože cez modlitbu nás Pán Boh vťahuje do svojho, do toho duchovného sveta. Robí z nás svojich, jak to nazvať, korektne spoločníkov. Ako Pavol hovorí, že my sme Boží spolu pracovníci. Prečo to tak robí, ja neviem. On sa tak rozhodol. On si nás ako keby povoláva alebo vťahuje do toho duchovného boja, do ktorého sme sa dostali tým, že sme sa postavili na jeho stranu. Dáva nám k tomu patričné vyzbrojenie a chce, aby sme mali radosť z toho, keď vidíme, že keď sa my stotožníme s jeho vôľou, keď sa modlíme v jeho mene, že Pán Boh odpoveda na naše modlitby a my tie modlitby si vieme vyhodnotiť ako modlitby vypočuté. Bol by som veľmi rád, keby to platilo o nás, aby sme rozšírili svoj akčný rádius, aby sme na modlitbách nevideli iba seba, tých svojich najbližších, ale tú širšiu množinu bratov a sestier, ale nielen ich. Aj ľudí, ktorí sú okolo nás, ktorí Pán Boh dal do nášho zorného uhla, kde je náš akčný rádius. Som počul taký, alebo čítal, už neviem presne, také svedectvo jedného bráta, ktorý hovorí, keď idem autobusom, lietadlom alebo vlakom, to je jedno, akým dopravným prostriedkom, tak sa modlím za ľudí, ktorí sú okolo mňa. Wow, to je super. Hej. Dokonca hovorí, že zažil aj tak, že sa modlí za niekoho, vyšiel na ulici, modlí sa za ľudí a niekto sa otočil a usmiel sa na ňa. Úplne cudzí človek, ako keby sa ho Pán Boh dotkol. Nemáme také skúsenosti, lebo to neskúšame. Akože učeníci povedali Pánovi Ježišovi, nauč nás modliť sa. Ja si myslím, že ani po 50 rokoch, alebo je to viac rokov, ktorý chodím s Bohom, sa neviem modliť tak, ako Pán Boh. Tej celej šírke a kráse nám tú možnosť dáva, že sa máme experimentovať, máme skúšať. Máme sa pýtať. A celkom na záver ešte, Pán Ježiš povedal pri modlitbe v Getsemanskej záhrade, nech sa stane tvoja vôľa. Je zaujímavé, že nikde inde toto nepovedal, len tu. Keď sa modlil za iných a apoštol Pavol nepoužil akoby túto formulku, pretože ak sa vieme stotožniť s Božou vôľou, ak vieme, že Pán Boh chce zachrániť všetkých ľudí, lebo on to chce a modlíme sa za spasu niekoho, tak vieme, že sa modlíme podľa Božej vôle. Tak tam nemusíme dať tú klauzulku, nech sa stane tvoja vôľa. Keď prichádza do rozporu, to je môj pohľad na vec, keď prichádza do rozporu Božia vôľa a moja vôľa, ja by som niečo iné chcel, ale vnímam, že Pán Boh to nechce, tak vtedy je patričná ten dovetok, Pán, nech sa stane tvoja vôľa, nie to, čo ja chcem. Aby sme sa nemuseli tak nejako bojazlivo modliť v prípade, že máme istotu a zaslúbenie Božom za to, čo sa modlí, za to sa modlí, za to sa modlí. V prípade, že máme problémy sami so sebou a so stotožením sa, tak tedy na mieste sa podriadi tej Božej vôli a zažiť to Božie požehnanie, ktoré z toho vyplýva. Verím, že Pán Boh chce požehnať aj toto spoločenstvo, že hovoríme o spoločnej modlitbe za druhých, tak testujme, skúšajme, objavujme proste tú Božiu moc, ktorú on dal do modlitby svojho ľudu. Amen.